raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas raamatutunni saates ja täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Seekord oleme raamaturiiulist välja võtnud 2021. aastal avaldatud raamatu, mis tegelikult on kokku pandud 1930. aastate tekstide põhjal. Autor Martin Prikask, raamatu pealkiri on Pühast vaimust juhitud elu. Siia on koondatud mitu artiklit, mis ilmusid aastatel 1935-36 kristlikus ajakirjas Koduteel ja need räägivad kristlase elust, nagu on ka pealkiri Pühast vaimust juhitud elu. Ja see raamat on siis kaasaja lugejale ka uuel kujul avaldatud ja ma usun, et head kuulajad tänases saates saate ka teie selle raamatu kaudu Jumalalt õnnistust, nii nagu meiegi oleme saanud seda lugedes ja uurides. Aare, kuidas sulle tundub, kas see raamat on nüüd kuidagi teistsugune, kui me oleme siiani raamatutunni saadetes tutvustanud, me oleme ette võtnud väga erinevaid raamatuid, aga mulle tundub, et see on natukene teistsugune.
Kui sa niimoodi küsid, siis mulle lööb silme ette kõigepealt Jumala loodu rikkus ja mitmekesisus. Puhtalt naturaalselt, nii nagu me seda näeme ümber ringi. No kui me vaatame kas või puude maailma või lillede maailma, rohumaailma, loomade maailma, mereelu maailma, see kõik on tohutult mitmekesine. Kõik see on Jumala looming, kõik see toimib ise moodi ja seal on ilmselt väga palju võimalik leida niisugust, mida jälle ennem ei ole näinud, mida ennem pole kogenud ja jälle sa imetled, mida Jumal on teinud. Ja nüüd siit kohe edasi. Vaimulikus elus on mu meelest mitmes suhtes sama moodi, et Jumala riik on niivõrd rikkalik. Seda on võimalik käsitleda niivõrd erinevatel viisidel, et ongi. Võtad järgmise raamatu kätte ja jälle midagi, mida sa ennem pole näinud, mida sa imetled, millest sa saad hea osa, mis sind kasvatab või õpetab ja võib ka juhtuda, et võtad mõne teise käsile ja see nõnda ei kõneta. Küllap oleme seda kogenud, et see on mingi muu taseme jaoks või mingi sellise nurga alt, mis ei sobi minu jaoks. Ja Martin Prikask nendes lugudes, mis siia kirja on pandud nüüd ajakirjast Koduteel 35. ja 36. aastal, ta käsitleb püha vaimu teemat. Ja püha vaim on üks Jumala rikkusi, mida ta jagab oma kogudusega, oma lastega ja püha vaim loob osaduse inimese ja Jumala vahel. Kui püha vaimu ei ole, siis tegelikult me ei kujuta Jumala tõieti ette ja ei saa temast tõieti aru ja me ei kujuta Jumala tööd ette. Võibolla kõige olulisem on see, et kus püha vaimu ei ole, seal meil puudub just lähedus ja osadus Jumalaga. Aga see lähedus ja osadus sünnib just selle läbi. No kui Jeesus ise ütles, kui mina lähen ära, siis ma annan teile teise trööstija ja see teine trööstija ongi see, kes õpetab teile kõik, juhatab teid kõiges, annab teile nõu, saadab teid teie teedel, kaitseb advokaadina, kui on tarvis, mida kõike püha vaimu ligiolu teeb. Nii et see püha vaimu teema on väga oluline teema, aga samas kuidas ja kellele ta on antud, noh see võib üpris erinev olla. Ütleme, usuelu tasemed võivad ka ja mitte ainult võivad olla, vaid ongi väga erinevad. Alates sellest, kui keegi ei usu üldse mingit jumalat, edasi hakkab tekema mingi aimus, et midagi vist ikkagi kusagil on, siis juba lähem uurimine ja tutvumine sellega saab inimene lähemalt teada selle kohta ja kui ta võtab asja tõsiselt, siis ta leiab mingil hetkel, et need asjad on ajaloolised faktid, see on kindel alus sellel kõigel ja ta hakkab uskuma, ütleme juba usutunnistuse tasandil, mina usun Jumalasse, Isasse, kõigeväelisse, maa ja taeva loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, kelle kohta käivad need ja need faktid ja pühasse ja vaimusse ja kogudusse ja nii edasi. Ja see võib ikkagi veel jääda suhteliselt kaugeks, et ma usun, et need asjad kõik on olnud, aga mul puudub isiklik suhe selle kõigega. Aga siis öeldakse, inimene saab päästetud või saab koguduse liikmeks. Ta kohtub selle Jumalaga, ta kuuleb või tajub tema kutset, ta võtab selle vastu ja kui ta selle vastu võtab, siis sealt peal on ta Jumala laps. Ja ta hakkab koos Jumalaga käima ja elama. Ja sealt tuleb omakorda siis juba selle Jumala ja tema riigi tundma õppimine ja selles elama õppimine. Kuni sinna maani välja, kus inimene elab juba profeteeringutes ja visioonides Jumal ilmutab talle, mõned inimesed on, keda Jumal on lausa nägemuses taevasse viinud või on olnud surmalähedane kogemus ja on Jeesuse Kristusega sealpool kohtunud, nii et see spekter, kus me võime suhtes Jumalaga olla, see on väga lai ja väga mitmekesine.
Martin Prikask siin raamatus jõuab ka, mida sa viimati kirjeldasid nende tasemeteni, peaks ütlema, et see raamat ei ole kuidagi sõrmega näidates kirjutatud. See on väga suure hooga kirjutatud küll, ütleme siis need tema tekstid, mis on raamatuna nüüd avaldatud, ja väga suure innuga, aga need ei ole osutamised või et tehke nii. Ta küll julgustab inimesi, aga heas julgustavas vormis, vähemalt minule ta kõneles kui üks hea ja tark isa, kes õpetab oma last, minule jäi selline mulje.
Jah, ja ta kirjutab muidugi püha vaimu teemast, mis on väga lai teema, see on Jumala enese eksistentsi ja tegutsemise teema, no seda ei ole võimalik ammendavalt ära seletada mingisuguse teatud artiklite sarjaga, ta ütleb ise ka seda, aga samas on väga hea, kui niiviisi süstemaatiliselt käsitledakse mingit teemat ja sa saad üldse ülevaate sellest. See võib olla natuke võrrelda maakaardiga, mis näitab, kus sa üldse asud ja kuhu sul on võimalik liikuda veel. Ja püha vaimu teema on jah üks niisugune selles suhtes väga mitmekesine teema ja ta käsitleb seda tegelikult minu meelest väga hästi just erinevate nurkade alt. No kui vaadata juba kas või selle raamatus sisukorda või noh, need on järjestiku siis numbrites ilmunud artiklid, ta toob esile erinevate nurkade alt, millised on olulised sammud ja mis on nende sammude puhul tähtis, et niiviisi edasi liikuda. Siin on kogu 13 pealkirja või 13 kirjutist on siis olnud. Uskliku osa püha vaimuga täitumisel on kohe. Et noh, usu elu ei ole ainult see, et Jumal teeb sinu elus midagi, vaid sa pead ise ka midagi tegema.
Ja see on väga vajalik vaatenurk, sellepärast, et paljudel inimestel tekib küsimus, et kui Jumal tahab, las tema siis minule annab. Ja. Aga kas ja milline on minu osa selles?
Ja, no näiteks Jeesus ütleb, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Jumal võiks ju kõikidele anda nendele ka, kelle seda nälga ja janu ei ole, aga no see jääb kasutult vedelema, nii nagu meile võidakse kinkida mõni raamat, mis üldse meile huvi ei pakku, me paneme ta reiulisse, see võib mõnel piibel olla, mis ta on leeripäeval saanud näiteks, ja sinna ta jääb, ei kasuta seda rohkem, sest puudub see nälga ja janu. Ja selle tõttu peab see nälga ja janu olema, see on üks inimese osa, mille järele me tekitame oma elus nälja ja janu, mida me taga ajame, mida me taotleme. See on see uskliku osa, et ta üldse tahab saada osa sellest kõigest. Teine usk püha vaimuga täitumisel, missugune osa usul on. Vaat see on jälle asi, mida võidakse palju rõhutada, et usu ja usu, usu ja usu, aga inimene ei oska õieti uskuda või mida see usk endast üldse õieti kujutab. Kolmas osa sõna kuulelikkus püha vaimuga täitumise puhul. Et kas lihtsalt ongi nii, et palume, et Jumal täida mind või on meil jällegi mingisugune oma osa ka, kui Jumal ütleb sulle või annab märku, et sul on elus üks või teine asi tarvis otsustada või ära teha, kuidas sellega on? Siin tekib olukord, kas me oleme Jumalaga koostöövõimelised või me elame oma elu. See on üks teema muide, millest ta siin raamatus räägib. Siis palve olulisus, missugune on palve roll püha vaimuga täitumisel? Millised on mõjuvõimsa palve eeltingimused, sest palvete kohta on meil ju väga imelised tõotused piiblis, aga tegelik elu sageli kõneleb sellest, et me palvetame küll, aga ei saa vastuseid või ei saa sotti, milles asi peaks olema või mida või kuidas peaks tegema. Siis edasi läheb asi sügavamale juba võit vaenlase üle. Nii kaua, kui me elame suhteliselt Jumalast kaugel, me vaenlast võib-olla väga ei tajuge. On see kurat üldse olemas või ei ole teda olemas? Mõned arvavad, et ta on vanaaegne mingisugune müütiline arusaamine sellest üldse, aga kui sa hakkad elama koos Jumalaga, siis ilmub vaenlane ka välja ja siis sul tuleb temaga juba tegemist teha ja kuidas sa siis võitjaks võiksid saada selle asemel, et kogu aeg alla jääda ja kaotada. siis juba vägimehe sidumine, sõjariistad vägimehe võitmiseks, siis juba issanda käe kõrval, ehk juba koos temaga, käsi käes, siis milline roll on sellel kõigel tunnetel selles loos ja 12. On rõõm ja 13. On uue lepingu kristlane. Nii et nende juba pealkirjade põhjal me võime näha tervet pikka teekonda, kuidas meil on võimalik jumalade järjest ligemale tulla ja järjest edasi jõuda.
Teemad on suuremal või vähemal määral meile ju enne ka juba tuttavad, aga ma tunnistan, et ma sain siit väga-väga mitmeid häid uusi mõtteid või kuidas öelda tee otsi, kust edasi minna ja läheneda võib-olla natuke uue nurga alt neile teemadele. Ta räägib näiteks, et üleandmine, ehk siis enda jumalale üleandmine ei ole vaga soov, vaid selge ja kindlameelne otsus. Ja siis ta räägib, et no kuidas see usk siis toimib. Ma peaks ütlema, et ma olen usu teemal kuulnud väga palju jutlusi ja teinekord, kui keegi hakkab usust rääkima, siis on kiusatus, et see nagu jookseb minu jaoks kinni kuidagi, sest ma olen seda nii palju kuulnud sellest. Aga ma püüdsin väga eelarvamuste vabalt lugeda, mida Martin Prikask selle kohta ütleb. Ja ta ütleb, et on nagu kolm sellist fakti. Esimene on Jumala poolt tehtud töö ehk tõsiasi, teiseks usk ja kolmandaks tunded. Ja tema lähenes nendele kolmele väga huvitavalt, ta ütles, et see järjekord on väga oluline. Me teinekord arvame, et aga mul ei ole mingit sellist nagu usutunnet, kuidas ma siis saan uskuda. Või et jah, ma usun, aga mitte midagi ma ei saa. See on sellepärast, et sa ei ole ettepoole pannud seda Jumala poolt tehtud tööd ehk tõsiasja. See tähendab seda, millele su usk rajaneb. Ehk et kõigepealt tuleb ennast kurssi viia või endale värskelt meelde tuletada, mida siis Jumal on teinud, mida ta on öelnud, siis saab seda uskuda ja siis küllab kunagi tunded ka tulevad. Martin Prikask ütleb nüüd tunnete kohta väga huvitavalt, et tunded tulevad alati, aga kas varem või hiljem, et noh, seda me ei tea, et nad kunagi nagu nii tulevad. Nii et minu jaoks isiklikult ja usu teemal oli see just selline hea värske ilmutus, et kõigepealt ma pean oma silme ette panema Jumala poolt tehtud töö, ehk siis selle tõsiasja, siis ma saan uskuda ja siis on tunnete aeg, et seda järjekorda ei tohiks sassi ajada, et kõik probleemid ja vastamatud palved ilmselt ongi läinud selle nahka, et see järjekord on sassi aetud.
Jah, ta võrdleb seda pilti siin maja ehitamisega, et maja ehitamist tuleb alustada ikkagi fundamentist. Ei ole võimalik alustada seda katusest või isegi seintest. Muidu, kui selle asjal kindel alus puudub, siis kogu see ehitis hakkab kõik oma või ja muutub üldse soov unelmaks ainult. Et noh, ma üritan küll siin panna lipi peale ja lappi peale, aga need asjad ei jää püsima. Ja noh, kui neist tunnetest rääkida, kui usklikud inimesed oma kogemusi jagavad, siis ju tihti peale kõnelda, kuidas see meie Jumalaga kohtumine oli ja kui imeline tunne see oli ja kellel käis vool kuskilt läbi ja kellel soojalained ja igasugused muud niisugus asjad ja missugune vabaduse tunne siis tuli või missugune rõõm tuli. Et kui üks inimene, kes on seda kogenud, seda räägib ja teine kuulab, kellel neid kogemusi veel ei ole või kes neid ka igatseb, siis tekib niisugune tunne, et noh, minul peab samamoodi ilmselt või sarnaselt vähemalt olema. Ja kui ei olevad, siis tekib küsimus, mis siis viga on või kuidas sellega siis on. Ja neid kogemusi on väga erinevad siin, et inimesed võivad taotleda. Ühed ütlevad, ta võrdleb neid tõsi asju nagu suurte kividega, mis on jõke pandud, sa pead astuma kivilt kivile, siis saad üle jõe. See on ka üks niisugune hea pilt võibolla. Ja siis ühed ütlevad, et teisel kaldal valitseb suur võidurõõm. Sa oled päästetud ja oled saanud osa Jumala imelisest väest ja nii edasi. Aga et üle minna on raske, ütleb ta selle juures, et see ei ole nii lihtne saavutada. Selleks pidavad olema tarvis suurt ettevalmistust ja Jumala käsusõnade pidamist. Ehk saab, et Jumalale väga meelepäraselt elama. Noh ja kogenum kristlane teab, et see on lõks tegelikult, et noh, sa võid üritada küll, aga selle tulemus ei pruugi olla Jumalale meelepärasem elu, vaid hoopis variserlus, kes noh, enesega on küll rahul ja teised võibolla on ka rahul, kui usuvad seda välist fassaadi, aga sees on ikka mingisugune tühjus või õõnsus või rahuldamatus. Teised nõustuvad, et teisel kaldal valitseb võidurõõm, aga nende arvates saame selle kätte alles pärast surma. No siin maailmas peamegi viletsad ja õnnetud elu elama. Kolmandad teatavad, et jõe ületamine nõuab võitlemist ja läbimurdmist. Palveta nii kaua, kui ükskord vastus tuleb, sest keegi tegi niimoodi ennem, eks ole. Ja tee sina samamoodi. Palveta nii kaua, kui ükskord ja murdub lahti ja saad. Ja kõik ei saagi jõest üle. Neljandad ütlevad, et kõik on pettus. Jumala laps, kes on saanud pattude andestuse, ei peagi enam midagi paremat otsima, olgu rahul selle eluga, mis tal on. Ei tohi Jumalat kiusata ega sarnaseid jutte uskuda. Ja kui niisuguseid ajajooksul erinevaid seisukohti kuuled, üks seletab nii, teine seletab naa, iga üks samamoodi toetub piiblile ka selles kõiges või teatud kogemustele, siis inimene võib sattuda segadusse, et mis siis on või kuidas siis on või kas üldse on või... Aga ometi on mingisugune igatsus võidu elu järele, sest piibel tõutab seda, et sa ei pea kogu aeg patule alla jääma, sa ei pea kogu aeg õnnetu ja jõuetu olema, vaid Jeesuse käsk on sisuliselt võitke maailm ära ja tooge ta minu ette kõik. Nii et selles suhtes jah, ta paneb õieti paika, et kõigepealt tuleb omale selgeks teha, millised on faktid. Ja siis, kui sa seda juba tead, siis on juba lihtne uskuda, sest usuga on selline lugu, et tihti peale me keskendumegi oma usule. Ma usun. Ja noh, kui palju sa siis tegelikult usud, aga tegelikult selle niisuguse usu sisendamisega seda usku väga ei kipu tulema. Aga kui sa saad teada, Jumal on tõepoolest olemas, Jeesus Kristus tõepoolest elas, tõepoolest kannatas, tõepoolest suri, tõepoolest see toimus minu eest ja kui sa seda teada saad, siis aga miks ma ei peaks seda siis tõsiselt võtma? Ja see ongi usk, mis selle juures tuleb. Ja kui sa seda nüüd usu läbi võtad faktid vastu lihtsalt, ta ütleb siin ka seda, ja siis tulevad sellele tunded ka järgi, noh, varem või hiljem see jõuab nõnda pärale, et see mõjutab ka tunde maailma. Aga algab tegelikult kogu see asi kaugemalt, kohe siin päris alguses juba ütleb ta, vaimulikus elus on kõige tähtsam see, kes seda juhib. Või tervet meie kõikide elu, kes me praegu ka seda juttu kuulame ja selle üle mõtiskleme meie siin stuudios ja teised siis raadiote taga, algab kõik sellest, kellele meie elu üldse kuulub. Kes seda juhib? Loomuliku inimese elu juhib täielikult vana inimene, ütleb ta siin. Ehk meie loomulik loomus, nii nagu me inimestena oleme. Lihameelse Jumala lapse elu, selline on ka olemas ja Paulus räägib sellest näiteks kirjas roomlastele palju. Lihameelse Jumala lapse elu juhib osaliselt Jumala vaim, osaliselt tema oma mina. Vot tuleme Jumala juurde ja ka Jumalat käsitleme oma enda vaatenurgast. Kuidas meie teda mõistame või millised meie vajadused või ootused temaga seoses on. Ja siin meie oma loomus mängib suurt rolli.
Jah, ja teine kord me käime isegi neid, mida sa praegu kirjeldad, nagu etappidena oma elus läbi.
Jah, just. Käime neid etappidena läbi ja peaksime sellest tegelikult kasvama, seda nimetab piibel usus kasvamiseks. Et millalgi teadsime vähem ja omasime vähem, aga nii nagu lapsed järjest suuremaks kasvades õpivad järjest rohkem ja suudavad järjest rohkem, 5 aastat tagasi suutsin nii palju, nüüd suudan juba märksa rohkem, tean ka palju rohkem, 5 aastat on vahepeal koolis käidud ja trenni tehtud ja mida veel võib-olla ilma nähtud juba, kui natuke vanemas jääs juba oled. Nii et ütleme siis loomulik inimene ja lihameelne Jumala laps ja lihameelne inimene võtab vastu kõik oma lihalikust seisukohast, noh, mis mulle meeldib ja mis mulle maitseb ja mis minu meelest hea on ja nii edasi, seda ma teen sellega, ma tegelen, seda ma palun ja nii edasi. Ja seal on mängus ka Jumala vaim, aga palju nüüd Jumala vaim teha saavad, see oleneb sellest, kui palju me talle ruumi anname. Nii et on oma mõju ja on Jumala mõju inimese elus. Siis on olemas hingeline Jumala laps, kes võtabki kõike tunnete kaudu, mida mina kogen ja kuidas minu meelest on ja tunded võivad olla ükskord taevani tõstetud ja teinekord põrguni alle vajunud, kas ma üldse usklik olen ja kas minust üldse midagi saab ja nii edasi. Ja ta ütleb, hingelise Jumala lapse elu on täielikult vaga mina meelevalla all. Vaga mina, huvitav väljend, sa nagu austad Jumalat, teenid Jumalat, tegeled Jumalaga, aga tegelikult noh, ise enda seisukohast lähtudes. Ja minu meelest ega sellest ei ole sugugi kerge lahti saada või välja kasvada, sellepärast, et kuhu me selle oma mina ikkagi paneme. No ta ütleb siin küll ühes kohas, et kui me anname selle oma elu juhtimise Kristusele üle, siis mina kolib välja. Aga ma ei usu seda selles mõttes, et noh, nüüd koliski välja ja oledki vaba sellest. Vaid sellega on meil ikka ja ikka ja ikka. Jälle on see mina kuskil ees, isegi vaimulikudes tegevustes on ees. Vaata ikka, mis mina tegin, vaata, kuidas mina palvetasin, vaata, kuidas Jumal mind õnnistas, tee sina järgi ja nii edasi. Nii et mu meelest selle minaga on probleeme rohkem, sellega ei saa nii lihtsalt hakkama.
Jah, aga me järjest, kui me usus kasvame, me järjest õpime, et meie mina võtaks üha rohkem vastu Jumala plaani meie jaoks, nii et lõpuks see meie mina on Jumala plaaniga nagu ühel joonel. Tema ütleb siin, et mina kolib välja, aga noh, ta on pigem selline kodustatud ja dresseeritud, ma arvan, sest inimene võib oma tahtega ju iga kell teise suunda keerata. Me ei saa ju robotiteks või meilt ei lähe see, meie hing ei lähe ju välja. Siis, kui ta läheb välja, siis me oleme surnud juba siin maa peal.
Jah, noh, seda mina ei ole võimalik välja lülitada või tõepoolest selles suhtes nagu autonomaat režiimile üle minna, et nüüd ma vajutasin nupu sellesse asendisse, kus Jumal juhib ja minul selline on tegemist ei ole. Meil on ikka tegemine kogu aeg omadega. Siin on küsimus tegelikult just nimelt selles samas, et kellele me oma elu juhtimise allutame. See peab olema Jumal, kui me tahame Jumala tahte järel käia. Ja Jeesus ju ütles selle kohta, kes minu järel tahab tulla, see salaku ise ennast ära. Vaat see on nüüd see, mida Jeesus ütleb. See mina on olemas ikka, aga see tuleb alistada sellele, mis on suurem. Kui ma ikkagi tahan Jumalat teenida, siis olgu muud soovid millised tahes, nendele ma lihtsalt ei anna selles mõttes eluõigust, et need nüüd valitsevadki. Tuli mingisugune patune himu peale ja muudkui aga lasen käia, eks ole. Vaid ma tahan, et see himu kaoks või vähemalt, et ta ei valitseks, ta ei pruugi kaduda, aga ta ei peaks valitsema.
Ja ega siin maa peal elades need kiusatused jäävad alati, võitlemised jäävad alati, see ongi kristlase elu alatine osa siin maa peal, et teha need õiged valikud ja otsused.
Jah, või nii, nagu Martin Luther seda on öelnud, et kui sa ristitud inimene oled, siis see tähendab tegelikult seda, et iga päev pead sa selle oma vana inimese surma anma ja iga päev peab jälle uus üles tõusma. Siin on kindlasti ka oma koht sellisel otsusel, mis inimene kunagi on teinud, et siit saadik minu elu kuulub Jumalale. Aga tegelik elu on selline, et selle praktiline üleandmine, see on protsess, jälle tuleb mingisugune asi ette. Mis ma nüüd teen? Kas käitun nüüd impulsiivselt, nii nagu mulle omane on? Või mõtlen järele ja loen kümneni ja siis reageerin nii nagu Jeesus soovitas?
See ongi see hinge päästmine, millest Paulus räägib.
Ja just, mille kohta ta kuskil ütleb, et kasva Jumala sõnas, see võib sinu hinge päästa. Et seal on see pääsemine, ka siis, kui sa juba ammu Jumala laps oled, ikkagi alles mingil kombel tulevikus. Ja. Nii et, ja need on need olulised teemad, ta läheb siin sellest võrdlemisi kiiresti üle, aga kui me võtame selle teema ette, siis me näeme, kui palju siin juba mõtteid ja praktilisi probleeme tekib.
Et see on selline nagu haudumise raamat, ehk et saab peatuda siin oluliste kohtade peal, nii nagu kellelgi on soovi, mis koha peal peatuda.
Ja nii ta ütlebki siin kohe esimesena kirja pandud loos, vaimus käimise esimeseks sammuks on oma elu üleandmine Jumalale. Ma täiendaks omalt poolt, et see on see otsus, et ma tahan teha Jumala tahtmist, mitte oma tahtmist. See samm kisub meid välja oma tahtmisest ja asetab meid Jumala tahtmisse, kirjutab ta siin edasi. Ta paneb meie vaimuliku elu alusele, kus võime kasvada ja teha tema tahtmist. Vaat nüüd tulebki kasvamine juba ja tema tahtmise tegemine, aga kõigepealt peab olema otsus, et ma üldse tahan seda. Sest noh, võib elada ka vabalt kausklikuna, võib elada niiviisi, et minu tahtmine sündigu minu riik, et mul oleks kõik hästi siin ja Jumal aidaku ka selleks kaasa. Ja paraku on ju ka palju inimesi, et noh, kui selgub, et Jumal ei aita sellele kaasa, siis me ka ei soovi sellist Jumalat. See on nüüd inimese lihalik loomus, mis tegelikult mässab Jumala vastu. Kui oleme oma elu issandale annud, oleme seega otsustanud oma oleviku, tuleviku ja igaviku tema kätesse anda. See on jälle inimese otsus. Ma tõepoolest tahan tema päralt olla. Ja noh, see on otsus, mida küsitakse tegelikult ka luterlikus kirikus näiteks siis, kui inimene õnnistatakse koguduse liikmeks. Kas sa usud Jumala sõna? Kas sa tahad selle järele elada? Kas tahad sellele surmani ustavaks jääda ja kas tahad usinasti kasutada Jumala sõna ja sakramenti? See on tegelikult see sama. Võib-olla selliste tõotuste puhul me alati ei mõtle sügavalt järele, mis see tähendab, aga tegelikult see sisaldab seda. Siit saadik ei ole minu elu enam minu elu, vaid see on usaldatud Jumala hoolde. Ta on minu elu ka, selles mõttes, et ma elan seda edasi, aga ma elan seda edasi juba koos Jumalaga, loodetavasti võimalikult hästi tema juhtimisel, tema valguses käies. Ja siis on sellel teine tulemus, kui lihtsalt see et noh, usume küll Jumalasse, aga noh, elame nii nagu ikka elame.
Eks see võtabki terve elu. Ma olen öelnud, et Jumal, mu elu kuulub sulle, aga tegelikult terve mu elu ma tegelen sellega, et see päriselt nii oleks, vähemalt mis minust sõltub.
Ja just. Nii et selle täieliku üleandmise põhjusi, ta ütleb siin ka, need võivad olla kahesugused. Mõne jaoks on see seesmine vajadus, Seesmine vajadus ma rõhutan, mitte väline käsk. Panna oma elu issand altarile. Ta tunneb sisemiselt, et see on õige ja seda tasub teha. Neil on eriline janu ja nälg Kristuse järele. Nad tahavad olla pärijad koos Kristusega. Ehk nad on tajunud Jumala kutset selle väärtust, selle sügavust ja nad tahavad sellele vastata. Teised kuulevad Jumala kutset oma elu temale anda. Nad tunnevad Kristuse igatsust nende järele. Ja tahavad, et Kristus saaks täieliku päranduse omanikuks nende sees. No need on tegelikult üsna sarnased ajendid. Noh, lisaks siia peale, et kui jutt on lihalikust kristlasest, siis selle taga võib olla ka näiteks oma kasumotiiv, et noh, muidu ma ei saavuta kõike elus, mis tahaks saavutada, aga palun Jumalat ka ja kui Jumal appi tuleb, siis saavutan. Noh, ja sellest peaks muidugi edasi kasvama.
Martin Prikaski ütleb ka, et Jumalale enda üleandmine tähendab anda ära nii kõige halvem kui ka kõige parem.
Jälle väga tähtis rõhuasetus, sest tihti peale ju usuasjades pealiskaudne inimene võib arvata, et kui ma juba hea inimene olen, siis ma olengi Jumalale meelepärane ja polegi rohkem tarvis. Elan normaalset elu, täidan 10 käsku. Noh, täpsemalt vaadates on muidugi ise küsimus, kuidas nende käskude täitmisega tegelikult on, aga niivisi võib elada ja siis võib arvata, et Jumal võtta minu elust halvad asjad ära, igasugused suured patud nii öelda. Ja aga head asjad Jumal ma pühendan sinule, aga sügavale vaadates tuleb välja, et ka meie headus on tegelikult üdini rikutud ja isekas ja ka see hea pool tuleks maha panna. Ja ta märgib selle väga õieti ära, aga see on juba asi, milleni tuleb jälle jõuda, et me üldse taipame seda, et sellega niimoodi. On.
Mulle tuli siin kohal meelde üks Jumala sulane on öelnud, et enamus meie pisaraid on isekad. Ma olen selle ütluse üle aastaid mõelnud. Olen pisaraid valanud küll Jumala ees, aga see, on, see tema ütlus on alati mul kusagil kuklas, et kui ma nutan, miks ma nutan? Kas ma nutan sellepärast, et siin on kuidagi minu isekus on sellega seotud, ei läinud nii nagu mina tahtsin.
Või sain pihta kuskil ja...
Ja, et ikkagi on see seotud isekusega, et...
Ja see on see asi, mida me tihti peale ei taipa. Jumal peab meid sellesse kasvatama ja ta kasvatab juhul, kui me võtame selle nii-öelda vaimuliku tee üldse jalge alla. Kui me nüüd anname ennast nii-öelda Kristusele üle, siis ei maksa arvata, et sealt peale nüüd ongi kõik sellega korras, kõik ongi üle antud ja enam probleeme ei ole. Vaid tegelikult siis meie isekus ja see nii-öelda hea, aga isekas loomus hakkab alles pead tõstma, siis alles hakkavad probleemid tekkima, siis alles hakkad märkama aja jooksul, kui palju sul tegelikult asju on, mis on metsa poole. Muidu mõtlesid, et olen uslikuna täitsa korralik ja tip-top ja teistele ka eeskujuks, aga siis tuleb välja, et ei olegi nii väga. Ja siis hakkad nende asjadega võitlema, selgub, et ei olegi niivis, et noh, tuli ette tühja kah, tõmban välja ja lähen edasi, vaid tõmbad välja küll, aga ei tulegi välja. Ja nii sama lihtsalt. Et see on jälle see usus kasvamise küsimus ja praktiline usuelu.
Ja ehk et kui sa oled ainult oma enda seltskonnas, siis sa oled väga täiuslik ja kõik on suurepärases korras. Aga kui sa tuled koguduse keskele või tegelikult kui sa lubad Jumalat oma ellu tulla, siis sa näed, et asjad ei ole üldse nii täiuslikud, nagu enne paistsid.
Ja pane valgus põlema, siis tuleb välja, mis pimeduses peidus oli. Aga see valgus, see pühavaimu valgus, see ei sütti niisama naljalt meie elus üldse. Ja seal ole mingisugune osa ka meist endist, kui palju me laseme sellel valgustada üldse. Jeesus ju ütleb ka kuskil näiteks sellise lause, et kui nüüd valgus, mis on sinu sees, on pimedus, kui suur on siis päris pimedus, mis on ümber ringi. Nii et ka usklik inimene võib käia osaliselt pimeduses, suuremas osas või väiksemas osas. No võib käia väliselt suuremas osas isegi nõnda, et ta võib õnnistada sõda ja vägivalda ja kõike seda, mis maailmas toimub suures sõjas näiteks, eks ole, või siis võib õigustada oma enda väikest isekust ja oma kasupüüdlike soove ja nii edasi. Noh, need on väga erinevad tasemed, aga tegemist on tegelikult sama asjaga. Et inimene ajab oma asju ja tahab Jumala ka sinna kaasa tammata. Jumal õnnista sina seda nüüd, mis me lähme tegema. Mõtlemata, kas see siis üldse on, kuidagi või isegi Jumala sõnaga kooskõlas või ei ole.
Nii et jällegi isekus.
Jaa, jällegi isekus ja ei ole selle isekusega sugugi lihtne.
Raamatutund.
Me rääkisime siin sellest, et õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad rahuldatud. Ja siin raamatus on üks niisugune värvikas kirjeldus või näide niisuguse olukorra kohta, mida ma ei raatsi praegu toomata jätta. Kus on jutt kellestki puusepast Inglismaa koloonias Liberias, tema nimi oli Samuel Morris ja seal Liberias kuulis ta Jeesusest ja sai päästetud. Väga lihtne tõdemus, nii nagu eriti vabakogudustes seda hästi mõistetakse. Ja sellel saatis piiskop Tahlor ühe misjonäri sinna piirkonda tööle ja kui nüüd Samuel sellest kuulis, siis ta ruttas kohe selle misjonäri juurde, et kuulda temast rohkem Jeesuse kohta. Nii et mitte lihtsalt, et tuli keegi kuskile ja tore on, vaid tal on niisugune igatsus, mis paneb ta kohe liikuma. Ma juhin tähelepanu sellele. Kui kuskilt on võimalik rohkem teada saada, siis ma tahan rohkem teada saada. Ja sealt tuleb edasi, mis tuleb. Samueli armastus Jeesuse vastu, vaat siin ütleb Rooma kiri, et see on püha vaimu läbi meie südamesse välja valatud. See ei ole meie oma mingisugune valuuta, mida me võime Jumalale esitada ja mille arvel siis midagi soovida või paluda. Samueli armastus Jeesuse vastu avaldas sellele naismisjonärile nii suurt muljet, et ka tema hakkas otsima sügavamat osadust Jeesusega. Nägi inimest, kellel on suur nälg ja janu ja see hakkas külge, see nälg ja janu. Ta ei häbenenud tunnistada, et ta isegi tundis Jeesust veel vähe. Ise misjonäriks läinud, aga jah, tuleb tunnistada, et ega ma isegi veel Jeesust lõpuni tunne. Ta ütles Morrisele, kui tahad püha vaimu paremini tunda, siis mine New Yorki ja otsi üles Stephen Merritt. Tema räägib sulle pühast vaimust. No kas see ei ole nüüd imeeline? Võiks öelda, Jumala püha vaim on siin samas ju sinu juures, mida sa New Yorki nii kaugele pead siis reisima. Aga vaat elus on teinekord nõnda, et sa pead jalad alle võtma ja minema kuskile, kui sa tahad millestki osa saada, kus see asi toimib.
Sa pead seda väga tahtma, et sa sellega ka näitad seda oma tahet.
Ja, või õigemini sa ütlesid, sa pead seda tahtma, no see pead on jälle siin niisugune asi, mis veab alt. Vaat sellel mehel oli see sees ja ta järgis seda. Võib ka ennast maha rahustada ja mitte järgida, noh mine nüüd New Yorki, oleks piisaks Londonisse, ma läheks sinna, eks ole, või piisab, et ma lähen naaber külla või oma riigi pealinna, eks ole. Noh, sellega saaks kergemini hakkama. Aga vaat tema nälg oli nii suur, et ta oli valmis kohe minema ka New Yorki ja mitte viivitades, vaid tõepoolest kohe. Siis ma reisin sinna. Kus ta elab? New Yorkis, aga New York on suur linn. Ja juba oli Samuel kadunud, juba ta läks sellele teele. Terve see teekond ja see, kuidas ta selle Stephen Merritti leidis New Yorkis, oli täis Jumala imesid. Ta ei räägi nendest imedest, aga no see peab tõesti juhtimine olema ja Jumal suudab juhtida neid, kellel tõesti on nälg ja janu. Ja kui ta siis selle mehe üles leidis, siis ta küsis, kas te olete Stephen Merritt? Ja, kõlas vastus, mina olen Samuel Morris ja tulen Afrikast, et rääkida teiega pühast vaimust. Selle peale teine küsib, on teil soovituskiri? Ei ole, mul polnud aega oodata, asusin kohe teele, kui teist kuulsin. Vot see on tõeline, nälge janu. Väga hea, ma rutan palve koosolekule, palun oodake mind missioni saalis. Noh, et hetkel ei ole aega, aga pärast koosolekut. Ja edasi nüüd jutustab see sama Merit. Tagasi tulles olin noorme unustanud. Oma tuppajõudes tuli ta mulle meelde ja ruttasin kohe sinna missioni saali. olin imestunud nähes missioni saalis 17 noormeest põlvitamas ja nende keskel Samuel Morrist. Samuel oli rääkinud neile Jeesusest ja nüüd särasid kõigi palged Jeesuse ligiolu õnnistustest. Vaat jälle juhin tähelepanu, et see ei ole kuidagi kunstlikult tehtud või käsukorras tehtud, et nii peab olema. Tulge nüüd siia noormehed, võtke nüüd Jeesus vastu ja olge nüüd õnnelikud ja olge nüüd rõõmsad. Nüüd te olete uuesti sündinud. See oli mingi loomulik tulemus. Selle tulemus, et Jumal oli ligi ja Jumal põhjustas seda kõike. See on minu arusaam sellest, mis ma siia kommenteerin. Edasi ütleb see mees siis, harimatu noormees oli mõne tunni jooksul toonud Jeesuse juurde hulga noori haritud mehi. Ta oli tulnud minu juurde, et räägiksin talle pühast vaimust, aga ta oli ju ise täis püha vaimu. Nii me näeme, kuidas püha vaim tegutseb ehtsalt ja normaalselt. Minu lapsed asutasid kohe ühe missioni seltsi ning kogusid Samueli jaoks raha ja riideid, et saatada piiskop Tarleri missionikooli. Need päevad, mis ta veel meil viibis, olid täis imesid. Jälle mitte mingisugusel vägisi väänatud viisil, vaid ilmselt see oligi Jumala töö. No nii nagu Jeesus ütleb, et kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Ja ei ole üldse küsimus, et peab kannma ja kas ikka kannab ja kas sa ikka pingutad piisavalt ja või on veel peaks rohkem ja paremini. Need on ju küsimused, mis meid tihti peale vaevavad usklikudena. Ta ütleb, ühel päeval pidin sõitma kaugemale ühte koguduse liiget matma ja küsisin, kas ta tahab minuga kaasas tulla. Istusime trammi ja tahtsin talle näidata meie linnaparke ja ilusamaid kohti ka, no tutvustama siis võõrast linna, kus ta pole varem käinud. Tema polnud varem trammiga sõitnud ja mind pani muigama tema kummaline pilk, kui me vagunis istet võtsime. Aga millest see kummaline pilt? No ta tutvustab linna, see on ooperimaja, ütlesin talle, kui olime jõudnud uhke maja juurde. Steven Merritt, ütles ta minu poole vaadates, kas te palvetate ka sõidu ajal? Jaa, kindlasti ja väga sageli, vastasin talle. Ta pani oma käe minu õlale ja sundis mind põlvile langema. Palume siis, ütles ta. Esimest korda põlvitasin trammi vagunis. Oma palves ütles Morris, et tuli Aafrikast New Yorki selleks, et kuulda minult rohkem püha vaimukohta, mina aga rääkivad temale ooperimajadest ja mäletusmärkidest. Ta palus, et püha vaim võtaks minu südamest ära need võõrad asjad ja täidaks mind sellega, milleks ta pika teekonna oli ette võtnud. Nii et tegelikult osad on rollid vahetanud. Tema tuli otsima, aga tal oli endal rohkem seda, mida ta otsis, kui sellel, kelle juurde ta tuli. Vagunis oli kolm inimest, ma ei olnud iialgi varem taolist asja üle elanud. Jeesus ka vist seda sel kombel ei soovita, et mine nüüd trammi vagunisse ja põlvita, et kõik näeksid. Vastupidi, Jeesus ütles, mine oma tuppa, pane uks lukku ja seal põlvita. Aga tema südames nähtavasti on see Jumala tuli niivõrd põlemas, et ei ole võimalik oodata, millal sa kuskile omaende tuppa jõuad. Ühesõnaga, minu meelest on siin tegemist väga ehtsa asjaga, mitte kuidagi välja pingutatud või välja sunnitud asjaga ja see annab selle asjale väärtuse.
Ja jälle see ei tähenda, et me nüüd kõik peame minema trammiga sõitma ja hakkama trammis põlvitama.
Ja, aga tema ütleb, et sellel oli hea tulemus. Ma ei olnud iialgi varem taolist asja üle elanud. Me täitusime kõik püha vaimuga, mis hoovas välja Samuelist. Püha vaim lihtsalt oli seal ja võt kui püha vaim on seal, siis see tegutseb niivisi. Sageli on piiskopid pannud oma käed minu peale ja palunud, et püha vaim mind täidaks, kuid alles Samuel Morise palve ajal tulid röösti ja püha vaim esimest korda minu südamesse. Nii ütleb see mees, kell mindi nõu saama. Sellest ajast peale rääkisin, jutlustasin ja kirjutasin ma alati pühast vaimust. Jutlustajate seminari direktor, kuhu me Samueli edasi õppima saatsime, kirjutas tema kohta. Samuel tuli detsembris meie juurde ja võitis varsti kõigi poole hoiu. Tema toa uksest mööda minnes kuulsin sageli, kuidas ta palves oma taevase isaga rääkis. Seejuures oli tal rahulik ja kindel, nagu oleks ta rääkinud minuga. Olen kuulnud teda hommikul vara palvetamas siis, kui teised õpilased veel magasid, olen kuulnud teda öösel palumas siis, kui teised rahulikult puhkasid. Mõnikord avasin salaja tema toa ukse ja nägin, kuidas ta rõõmus pale oli taeva poole pööratud. Palvetamise ajal ei lasknud ta end kunagi häirida. Alles siis, kui ta oli oma isaga rääkinud ja lõpetanud, tuli ta meie juurde ja ütles, nüüd palun rääkige minuga, nüüd ma olen teie teenistuses. Ot siin mulle avaldab mulje, et see, et see õppeasutuse juht annab talle täie tunnustuse, tegemist ei ole jällegi mingisuguse noh, üle pingutatud sellise fanaatilise vaimulikusega, kus muud kui ainult palvetad ja mitte midagi muud ei näe ja ausalt öeldes võid omadega täitsa segi minna niimoodi. Vaid need ka, kelle keskel ta elab, tunnustavad, et see mõju on hea. Tähendab, Jeesus ütleb ise, et viljast te tunnete puu ära ja ongi kõik. See ei ole ilmselt asi, mida me saaks lihtsalt järgi teha mina sõnuga või ükskõik kes kuskil kellega koos, aga see on lihtsalt näide selle kohta, kuidas tegelik nelg ja janu Jumala järele töötab ja see, kes sellele mõjul liigub, kuhu ta siis välja võib jõuda ja millised tulemused sellel on.
See on väga hea lugu, mida sa ümber jutustasid ja lugesid. Ma lisaksin siia otsa veel lühikese lõigu, mida Martin Prikask ise selle loo kohta kokkuvõtteks ütleb, sest need on väga head punktid. Ta ütleb nii. Püha vaimuga täidetud inimene on palve inimene, sest püha vaim on palve vaim. Palvekamber on see koht, kus meid täidetakse uue väega. Palvekamber on koht, mida saatan kardab. Palvekambris on saavutatud võidud, millest me kuuleme. Palvekamber on see koht, kus sinu issand tahab sind täita. Küsimused teile, kes te Jumala sõnaga inimesi teenite. Kas teil on palvekamber? Kas viibite seal iga päev? Kas saate seal oma Jeesusega kokku? Nüüd küsime kõigilt, kes uskliku nime kannavad. Kas teil on palvekamber? Seal viibimata ei ole teil jõudu elada oma Jeesuse auks.
Jah, ja see nüüd ongi tegelikult see, millest praktiliselt oleneb, kuidas meie usuelu nüüd kujuneb. Piiblis öeldakse meile ka, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Vaat elus on nii viisi, et üks kõik, mis asjadega me tegeleme, kui me selle juurde tuleme, sellega tegelema hakkame, siis see asi hakkab meie elus kasvama. Kellel on sport, see hakkab trenni tegema, lihased hakkavad kasvama, saavutused hakkavad paranema. Üks kõik, mis alal keegi on, millega ta tegeleb, ta hakkab selles saama targemaks ja edenema. Ja vaat suhe Jumalaga on täpselt see sama asi. Seal on omal kohal ka see, et me palvetame mingil hetkel üksteise eest. Inimene tuleb eest palvesse, mul on selline ja selline probleem, palvetage minu pärast. Ja me palvetame ja Jumal teeb ka midagi. Aga nüüd, mis edasi järgneb? Kas inimene pöördub oma vanale tasemele tagasi või hakkabki usus astuma uusi samme mingisuguseid, mida Jumal annab? Vaat sellest oleneb nüüd, kas ja kuidas asi edasi kasvab. Ja Jeesus ju rääkis tähendamissõnagi neljasugusest põllumaast. See me oli kõik üks ja sama, mida külvati, aga tulemused olid erinevad, sest noh, kuskil oli pealiskaudne asi, korraks rõõmustad ja vaimustud, aga tulevad raskused, siis taganed ära. Teises kohas üleüldse arusaamist ei tekkinud ja hingevaenlane varastaski sõna ära. Inimene kuulis küll midagi, aga sõtti ei saanud, ei, mina ei saanud millestki aru. Kolmandas kohas on see sama seeme, aga lihtsalt igasugu ajalike tegemisi ja muret on niivõrd palju ajalikud asjade pärast, et pole Jumala jaoks aega, pole selle sama palvekambri jaoks aega. Kui selleks aega ei ole, no siis ei ole ka tulemust sel kombel. Jumal annab tulemus nii palju, kui ta saab anda, aga see kipub ikka ära lämbuma kõige igasuguste muude asjade all. Ja ka nüüd see osa, mis külvati heasse maasse, kandis vilja erinevalt, mõni 30, mõni 60, mõni 100 seemet. See on nüüd ehtne pilt sellest, kuidas me usuelu võime elada ja kuidas see võib vilja kanda. Aga see sama lõik seal palvekambrist jahtab terve peatükk, üks lugu sellest räägib sellest ja ta ütleb, sealt algavad tegelikult kõik asjadek. Kui me oleme Jumalaga kahekesi, siis seal selgub, mis tuleks edasi teha ja see sama sõna kuulelikus, et me võime me paluda küll, Jumal, tee mulle seda ja tee mulle toda ja anna mulle seda ja tee mind viljakaks ja nii edasi. Aga kas me oleme valmis astuma neid samme, mis on siis vajalikud selleks? Kellel on kogemusi rohkem, nad ütlevad, et mingi hetki Jumalaga koos palves olles on see nõnda lausa ette pandud. Soovid sa seda? Soovid sa toda? Jumal küsib su käest. Missugust elu sa endale tegelikult soovid? Ja siis, kui sa ütled jaotava vastus, et vaat ma soovin sellist, noh, mida sina, Jumal, mulle ükskõik missugune see siis kellegi jaoks on, mida sa mulle soovitad, siis Jumal ütleb umbes, aha, ja vaat edasi hakkavad, see ei täitu mitte kohe paugu pealt, vaid asjad hakkavad arenema selles suunas, et tulebki see tegevus, eeldused tekivad, vastavad kontaktid võivad tekida vastavate inimestega, kes saavad edasi aidata sind ja siis jõuad juba kuskile mujale, mingi aja pärast leiad, et minu elus toimus vaat siis ja siis muutus. Ma ütlesin lihtsalt Jumalale jah, Eks see sama sõna kuulelikus. Ja sealt peale hakkasid asjad arenema ja nüüd on tulemus teine. Või siis inimene ütleb oma südames, et noh jah, niivisi nüüd ütleme kõrgema klassi usklikud elavad küll, aga mina ei saa või ei taha või mul ongi tavaline elu ja siis Jumal arvestab ilmselt ka sellega hästi ela oma tavalist elu, tee oma tavalist tööd, perekonna elu ja tööelu ja kõik muu elu, mis sinna juurde kuulub ja sellisel inimesel, ma ei tea, võibolla ei ole vajadustki või igatahes noh, tema ei ela seda selgombel välja nagu Martin Prikask siin seda elu esile toob.
Raamatutund.
Kui me tahame, et meie üleandmine ja usk püsima jääksid, küsimus on selles, et me võime teha otsuse, et me anname oma elu Jumalale, aga kui palju me seda praktiliselt anname. Siis tuleb seda nagu korrata. Ta ütleb, et üleandmisega toimus meie elu juhtimises suur muutus. Meie enda asemel asus meid juhtima Kristus. Ja võt, kui me seda võimaldame, siis sealt peale tulebki edasi elu koos Kristusega. See ei pruugi kaugeltki olla täiuslik elu ja veatu elu, aga ta on elu koos Kristusega, kus koos temaga minnakse edasi ja siis me ei tea, kui kaugele see võib viia. Seal on väga palju võimalusi. Sa elasid usus läbi selle vahetuse, tegid selle otsuse, et siit peale Jeesus valitse sina minu elu. Ja tagajärjeks oli elu täis püha vaikust ja hingamist. Kõigepealt ei ole kõigepealt suur töö, mida läheb nüüd tegema. No mis üldse puudutab seda püha vaimuga ristimist, tegelikult tuleb meelde ju see, kui Jeesus ära läks, siis ta ütles, et nüüd ma annan oma töö teile üle, kes olete minu jüngrid, apostlid, saadikud, aga ärge minge enne kuskile, kui on tulnud see teine juht, keda ma teile olen tõotanud. Te ei pea minema oma pead, te ei pea ise välja mõtlema, kuidas Jumale võigi tööd teha, vaid tuleb see püha vaim, oodake see ära ja siis hakkage tegutsema.
Jah, tuleb vägi kõrgest.
Jah, ja see on tegelikult kompetents. Tähendab ka seda, et siis sa tead, mida teha ja kuidas teha ja see ei ole kristlaste oma mingisugune programm või välja töötatud arengukava või muud selle sarnast, vaid see on Jumala arengukava ja Jumala programm, kuidas tema juhib neid, keda ta saab juhtida, sest võib olla palju, kes usuvad küll Jumalasse, kogudusse ka kuuluvad ja teevad isegi tööd seal, aga kes ei pruugi olla avatud ja tundlikud Jumala juhtimisele. Nii et see on selles suhtes oluline teema. Jut on ikka sellest samast esimesest sammust, mis on siis üleandmine. Ta ütleb, et paljude elus on see samm nii tähtis ja auline, et jääb kustumatult nende mälestusse nagu ka uus sünd. Kui sa kohtusid Jumalaga, said päästetud või teine kogemus, said püha vaimuga ristitud. Ja piiblis ka apostlite tegudes me näiteks näeme, et need võivad olla erinevad kogemused, need ei pruugi olla üks ja sama kogemus. Ja selle läbielamine, ütleb ta, on nii õnnistusrikas, et paljud ei taipa küsida, kuidas seda edaspidigi kogeda. Ja kui see rõõm ühel päeval kaob, siis on nad pettunud ja mõtlevad, et on nii pahad ja patused, et issand ei saa neid enam täita ka oma vaimuga. Et sellised olukorrad, kus ei ole taevane rõõm ja vaimustus meiega, need tulevad ka kahtlemata ja siis ei maksa paanikasse sattuda. Ja siin puhul ta nüüd ütlebki, et kui me tahame, et meie üleandmine ja usk püsima jääksid, peame astuma järgmise sammu, kus need kaks sulavad kokku sõna kuulmiseks. Usk ja üleandmine sulavad kokku sõna kuulmiseks. Vaat kus huvitav väljend jälle, mis minu tähelepanu küll köidab. Ja vaimus käimiseks. Ja see samm on tunnistuseks, et oleme astunud need eelmised ususammud, millest siis jutt oli, et üleandmine ja usk. Ja siis tuleb oluline osa, et selle õnnistuse püsimiseks, et see ei oleks ainult ühekordne kogemus, mis tuli ja läks ja rohkem ei tea, vaid et see püsiks, on vaja jälgida oma igapäevast elu. Vaat siin tuleb igapäevane elu ka sisse, sest me võime igasuguseid usu tarkusi ja rikkusi ju rääkida ja vastu võtta, aga kuidas see meie tegelikus elus kajastub?
Just, ma olen ka mõelnud, et mis sellest kasu on, kui keegi saab võimsaid ilmutusi, aga ta ei ela Jumala iseloomu välja või et temast ei paista Jumalat selles osas. Ta on väga kehva inimene, ta suhtub teistesse halvasti. Mis sellest siis kasu on, et tal mingil hetkel mingid annid kusagil avalduvad, kui see teda tema igapäeva elus ei muuda selliseks, et Jumal temast välja peegeldub.
Seda võib-olla võiks võrrelda mingi niisuguse asjaga, et lähed turule ja ostad midagi head, kas või mingit toiduainet, mis sul kodus tarvis läheb ja selle asemel, et seda mõistlikult kasutada lihtsalt, kas paned selle ja lased rikki minna, läheb mädanema kuskil või viskad lihtsalt prügikasti ja tah oli korraks ja tühja ka, eks ole. Ja vaimulikud asjadega me teinekord võime niimoodi ümber käia. Kui me ei pane tähele seda sama oma elu, vaid siis võibki niimoodi olla, et just kui usklik küll ja innukas võib ka olla, aga raske on sellise ka koos elada ja raske on sellesega midagi teha. Ta on kuidagi niisugune fanaatiline, millega sa ei saa kaasa minna, mis tekitab probleeme, mitte lahendusi. Ja paraku niisugust asja on. Nii, et ta ütleb, mõnikord pannakse oma elu hoolega tähele teatud hetk või aeg, kuid siis unustatakse seda teha ja lihalikule elule antakse uuesti vabadus. Võt, see on see sama, mis sa ütlesid. Ja mis siis kasu on sellest, et sa ilusa kogemuse said? No selles mõttes on kasu, et sa oled selle saanud ja sa tead, mis maik sellel on. Aga tegelikult, et see muutuks ka tegelikuks eluks, selleks tuleb see jälle ristile anda, räägitakse piiblikeeles niimoodi selle kohta. Piibel manitseb meid vaimus elama ja käima, kiri Galaatlastele 5.26. Siis ta nüüd vaatlebki lähemalt, et mida siis tähendab vaimuga täidetud inimesele vaimus käia ja sõna kuulata. Sõna kuulelikkus on Jumala perekonnas väga oluline. Inimeseks saanud Jumala poeg avas ukse taevase perekonna ellu ning Jeesuse sõnade kohaselt on kuulekus side, mis seda perekonda ühendab. No Jeesus ütles ju näiteks ka niisuguse lause, et mis te hüüate mind, issand, kui te ei tee, mis ma teile ütlen. Nii et see ei ole ainult usu küsimus, see on ka tegeliku elu ja tegemise küsimus. Saavad taeva riiki need, kes teevad minu taevase isa tahtmist, sest ei ole võimalik elada Jumalaga vastuolus ja olla õnnelikult taeva riigis. Need asjad ei sobi kokku. Sa kas lähed Jumalast kaugemale, kui sa elad oma tahtmise järgi? Ja lähed pimedusse ja ei saa isegi aru, et sa oled kaugemale läinud. Või siis sa lähed tõesti Jumala lähedasollu, see valgus hakkab paljastama seda pimedust ja siis tuleb sellega hakata võitlema ja seda maha panema. Ja siis, siis tuleb areng edasi jälle. Ta räägib siin olukorrast, iga usklik on öelnud, issand, ma tahan teha sinu tahtmist. Ja seda öelda ja soovida ei ole raske tegelikult põhimõtteliselt. Aga sellele vaatamata juhib kogu tegutsemist siiski oma tahe. Ja miks on see nii? Põhjuseks on asjaolu, et me ei pidanud valvet oma ütluste ja tegevuste üle, see sama, mida sinagi rääkisid, eks ole. Midagi lubada ei tähenda veel lubaduse täitmist. Midagi otsustada ei tähenda ka veel tingimata, et nüüd ongi niimoodi, vaid tuleb siis selle suunas ka liikuda. Me võime Jumala tahtmise hea meelega vastu võtta, kuid see ei tähenda, et me seda ka meelsasti teeme. Jeesus tuletame meelde võttis Jumala tahtmise vastu ja otsustas ka selle järgi teha, sündigu sinu tahtmine, mitte minu oma, kuigi see oli ränk raske. Me ei kujuta ette, kui raske see oli. No, verd higistada ei ole nali, eks ole. See ei ole lihtsalt niisama. Nii et mingite läbielamiste tagajärjel võime oma käe Jumalale anda ja ütelda, isa, ma tahan sinu tahtmist. Ja kui on vaimustav hetk, siis on seda suht kerge teha. Kas me aga ka jätame oma käe Jumala kätte? Et me jälle tagasi ei tõmba seda. Ja kas me ütleme, isa, ma teen hea meelega sinu tahtmist? Jeesus tegi seda. Või oled mingis hädaolukorras või seesmise liigutuse sunnil astunud oma tahtmisest Jumala tahtmisse, aga sai mõelnud, et sellele sammule pidi järgnema alaline sõna kuulmine, ehk käimine koos Jumalaga. Jeesus ju ütles, kes tahab mind järgida, see salaku ise ennast ära, aga meie peame arvestama, millega terve meie lääne kultuur on ehitatud üles tegelikult praegu ja usklikus ja kõik, mis on isekusele. Mina. Minu vajadused, minu õigused, igasugused minu soovid, terve ühiskond, kaubandus ja kõik peab neid minu soove täitma. Võta ja vii koju ja pakume sulle nii ja nii häid tingimusi ja sul on need ja need õigused ja kui vaja mine kohtusse nende õiguste pärast ja nii edasi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu lühidalt võib niivisi öelda. Aga Jumalat ei ole niivisi võimalik järgida, sest kui Jumala riik toimib, siis seal see toimib hästi ainult sel juhul, kui Jumal saab olla tõepoolest issand. Nii et tema tõepoolest juhib ja tõepoolest käsib. Nii et sõna kuulmine, millele ta siin siis selles loos, kolmandas loos tähelepanu pöörab, see on väga oluline tegelikult, sest sellest oleneb, kas me teeme üldse Jumalaga koostööd või usume küll, aga lähme oma teed, rohkem või vähem. Ta ütleb, eksime ka selles, kui arvame, et Jumalale meelepärane elu tähendab alalist päikesepaistet ilma tormideta ja et püha vaimu täitmine vabastab kannatustest ja kiusatustest. Seda ei ole Jeesus tõotanud, see pole nii. Nagu päikesepaiste torm ja vihmasajud tulevad meie armsa isa käest, nii tulevad ka rõõmud ja kannatused.
Ja ta räägib ka sellest, et mitte ainult ei taha saatan meid panna langema, vaid Jumal teinekord proovib meie usku või meie pühendumist. Ja ta toob selle kohta piiblikirjakohad ka, et väga huvitavalt tõi ta selle ka välja. Aeg on läinud kiiresti, oleme sattunud väga sellise jutusoone peale, sest see Martin Prikaski raamat Pühast vaimust juhitud elu, ehk siis täpsemalt tema artiklit ajakirjast Koduteel aastatel 1935 ja 36 on andnud ja tekitanud meis nii palju mõtteid, mille üle võiks veel väga pikalt rääkida. Üks asi, mis ma tähele panin siin tema kirjutistest, ta on väga pikalt pühendanud aega, kuidas vaenlase üle võitu saada. Tundub, et tal on sellel teemal olnud väga palju isiklikke kogemusi ja õppimist ja siis ta lahkel meelel jagab siin seda tarkust, mida ta on saanud nii Jumala sõnast kui ka oma kogemustest, ta jagab seda ka lugejatega.
Jah, ja siin on ju, me oleme hetkel nüüd kolmanda loo juures, aga neid on siin kokku 13 ja ta käsitleb ka neid tõsiseid teemasid, kus me juba vaenlasega kokku puutume ja nii edasi. Aga enne seda on siin veel, et kahjuks on usklike hulgas palju kadunud poegi ja tütreid, kes ei soovi teha isa tahtmist oma igapäeva elus. Ja no siis ei ole mõtetki rääkida sellest, mis saab kui vaenlasega kokku puutume, hingevaenlasega nimelt. Need on lapsed, kes lähevad oma teed kodust järjest kaugemale ja ma kardan, et see on üldistus, mida võib suure osa lääne maailma kohta praegu tõdeda, et täpselt niimoodi ongi. Järjest vähem jumalat, järjest rohkem meid endid, meie soove ja meie õigus ja nii edasi. Isegi Jumala sõna jäetakse kõrvale, see enam ei loe tänapäeval, loeb see, mis meie tõeks peame või arvame. On ka teisi, kes ei taha isa kodust lahkuda. Nad mõistavad, et see oleks rumalus ja teeks neile kahju, aga nemad püüavad isa majas oma tahtmise maksma panna. No näete, ta võtab väga sügavalt seda asja. See ei ole mingi pealiskaudne, et Jumal tahab, et me kõik oleks täis püha vaimu, halleluuja, tule püha vaim ja nüüd me elame ja läheme koos sinuga. Vaid ta toob esile need valukohad, mis meil tegelikus elus just kas kiusavad või mida tuleb ületada ja millest edasi, siis tõepoolest tulebki midagi imelist juba.
Ta toob välja selle, kui riukalik on inimese loomus ja milles kõiges isekus võib väljendada.
Jaa. Ja ta ütleb siin sellise lause, sõna kuulmine on toit, mis kasvatab vaimuga täidetud inimese täieks meheks Kristuses.
See on väga hea lause, tuleb ära raamida.
See tuleks ära raamida ja seinale panna või kuskile meelde tuletada, et oleks silma ees tõepoolest, sõna kuulmine on toit. Ja Jeesus ütleski ise, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud. Meie mõtleks, minu roog on see, kui Jumal täidab kõik minu soovid. Teeb mind haigustest terveks ja teeb mind rikkaks ja jõukaks ja edukaks ja nii edasi, siis ma säran ja naudin seda kõike. Aga tegelikult teeks seda meelsasti meie lihalik loomus ja seda me ei pruugi isegi taibata. Nii et sõna kuulmine on Jeesusele toit ja kasvatab vaimuga täidetud inimese, sest vähem teisi ta ei saa nii naljalt kasvatada. Täieks meheks Kristuses ja täiskasvan on juba see, kes teab, mis on hea ja mis on halb ja kuidas tegutseda, kuidas saavutada ja nii edasi. Nii et iga üks, kes annab end püha vaimu juhtimise alla ja võtab Jumala sõna oma juhiseks, selle südames elab ka tungiv igatsus tunda Jumala tahet. Niisuguse inimese palavaim palve on, et Jumal annaks talle tunda oma tahet, mille abil ta võib elada Jumalale meelepärast elu. Nii et seda tuleb paluda ja otsida ja taotleda. Siis on lootust, et see tuleb.
Ja, nii et Martin Prikask on kirjutanud sellisel moel, et see on küll väga tuline ja läheb väga sügavale, aga see on julgustav. Ta näitabki, et kuidas usk saab meie jaoks loomulikuks, see vaimus elamine, et see ei ole nagu nii tehniline, vaid et kuidas selleni loomulikult oma usuelus jõuda. Ma küll väga soovitan seda Martin Prikaski sulest ilmunud kirjutiste kogumikku, mis on pealkirjal Pühast vaimust juhitud elu ja see on siis 2021. Aastal ilmunud ja on saadaval meie raamatupoodides. Aitäh, Haare! Oli väga meeldiv selle raamatu üle mõtteid vahetada ja nagu jälle me näeme, aeg on juba otsas, aga Ma arvan, hea raamat ongi selline, millest võikski rääkida pikemalt, kui meil saateaega on antud.
Isu kasvab.
Isu kasvab, jaa.
Ja selleks see ongi antud nii, et see ei ole mingi pealiskaudne saagetäis Jumala vaimu, vaid ta on ka väga praktiline ühtlasi, et selles suhtes on seda väga hea soovitada.
Ja nii et umbes 100 aastat tagasi peaaegu kirjutatud, aga väga ajakohane ja väga vajalik meile täna.
Just.
Täna tutvustasid seda raamatut Aare Kimmel ja Margit Prantsus. See oli Martin Prikaski raamat Pühast vaimust juhitud elu. Aitäh teile kuulamast ja soovime teile palju Jumala õnnistust. Raamatutund.